Radio Beograd 1. Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobra noć i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i noćnog programa pod nazivom Iz avionskog ključa. Naš gost je pijanista i čembalista Milan Popović, docent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Razgovaramo o baroknoj muzici, o novim tendencijama u interpretaciji, o razlikama modernog i starog i o drugim muzičkim, umetničkim i životnim temama. Milan Popović je sa nama uživo do 2 časa. A od 2 časa, posle vesti, imaćete prilike da poslušate prvi stav klavirskog trija broj 1 u A-molu Antona Renskog, zatim 3 ruske pesme iz opusa 41 Sergeja Rahmanjinova, potom simfonijsku poemu Zora Haida, norveškog kompozitora Johana Svecena i orkestarsku svitu iz opere Lepotica iz Perta Žorža Bizea. Tačno u 3 slede vesti, a potom prvi stav Haydnove simfonije Časovnik, zatim klavirski koncert Zore Levine, scenu iz Verdijevog Otela, čućemo u izvođenju René Fleming i na kraju noćnog programa prvi stav Malerove prve simfonije. Sa vama ove noći Miša Milanov, Vojislav Kajganić i Teja Dimitrijević. Ponoć je i 10 minuta, prva kompozicija za noćas, pre no što započnemo razgovor sa našim gostom Milanom Popovićem, bit će prvi stav Boccherinijevog koncerta u G-duru.
Muzika.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, a slušate noćni program Iza violinskog ključa. Naš gost je pijanista i čembalista Milan Popović. Milane, dobro večer i dobrodošli.
Dobro večer ili dobra noć, hvala na pozivu.
Pretpostavljam da vam nije problem da noću funkcionišete. To je jedno od čestih pitanja koje postavljam svojim gostima, a znam da muzičari lako vole da budu kreativni noću.
Pa dobro, moram da priznam u poslednje vreme zapravo da mi se ritam malo promenio, posao i tako neke obaveze koje zapravo traže svetlost dana, tako da zahtevaju da je čovjek tokom dana zapravo aktivan, onda noću malo se ranije ide u krevet, tako da moram da priznam sad da sam se pripremao ovih par dana pred
O, to je super,
trenirao.
Hvala što ste se pripremali za noćni program. Na fakultetu je svakako užurbano, kraj je godine, ispitni rok je u toku, vi radite kao docent na poliinstrumentalnoj katedri, predajete čembalo. Kakve su nove generacije mladih čembalista sada? Interesantne svakako, kao i većina muzičara.
Pa da, evo, ja bih se nadovezao na to, prosto interesantne. U jednom trenutku nekako je činilo nam se interesovanje malo bilo zamrlo. Ali evo sad poslednjih godina i u najavi imamo neke nove muzičare koji se interesuju. Ono što je bitno da oni sami pokazuju interesovanje, budući da se radi o instrumentu koji nema baš nekako nije široko rasprostranjen, iako više decenija se aktivno radilo, ali opet traži neku posebnu ljubav da bi se došlo do tog instrumenta.
Da li smatrate da je, da kažemo, barokna muzika i tekako živa na ovim prostorima, što se samih izvođača tiče?
Mislite na prostore naše zemlje?
Da, svakako pretpostavljam da je u regionu možda nešto bolje, u Evropskoj uniji je svakako bolje.
Pa dobro, mi ne smemo zaboraviti da barokna muzika jeste deo tradicije zapadnog sveta i da se to tamo izuzetno neguje i prosto, ne znam, na način kao što se kod nas neguje duhovna muzika, etnomuzika. Znači, verujem da ako biste pitali građane, slušaoce, da bi verovatno svi mogli da vam kažu nekoga ko je ovdje izvođač, recimo, etnomuzike. Prosto to je nešto što je vezano za našu tradiciju i onda je nekako normalnije da je to prijemčivije širokom krugu. S druge strane, eto, ne bih baš ni rekao da se barokna muzika kod nas otkriva. I tekako postoji scena za baroknu muziku u našoj zemlji, postoji i auditorijum, tako da prosto smatram nekako valjda kao i sa svim granama muzike. Ja mislim da možda će zanimljivo zvučati, ali mislim da također neka pijanistička scena kod nas nije mnogo više razvijena. Ako bismo pratili sada događanja, koncerte, ne znam, festivale, znači nekako srazmjerno nije razvijenije nego što je scena za baroknu muziku.
Vi ste, mogu slobodno da kažem, jedan od redovnih učesnika na festivalu Čembalo žive umetnost. E sad, ja nisam tačno sigurna da li on 10 godina ove godine proslavio. Znamo da je 14 godina od festivala Harfe, uskoro nas očekuje festival Orgulja. Orgulje takođe možemo slobodno da vežemo isto za jednu epohu baroka, kada je onako doživjela svoj veliki procvat. Tako da se definitivno stvari se dešavaju. Sutra u emisiji susretanja upravo ćemo i pričati o festivalu Orgulja. Vi imate prilike sa orguljašima da radite, koji imaju izborni predmet čembalo?
Pa da, e sad, znači oni prosto imaju taj izborni predmet na nivou kao što imaju i klavir kao izborni predmet. Ono što ja pokušavam da nekako kroz rad učinim, jeste to da, naravno, pored toga da im približim instrument, zapravo da im pokažem i otvorim tu mogućnost da prosto čembalo može biti jedna dodatna mogućnost za njih realno na način kako se to radi u zapadnoj Evropi, u smislu da znači barokni muzičar, orguljaš, čembalista, zapravo klavijaturista, se obučava ne samo za jedan instrument, nego se obučava za, da kažemo, sve vrste tih baroknih klavijaturnih instrumenta, jer prosto ono što tamo postoji jeste neko tržište izvođačko, nazovimo ga tako, potražnja je velika, konkurencija je velika, ukoliko želite da zaradite pare, to jest da obezbedite sebi egzistenciju, vi ćete neminovno morati bilo da svirate čembalo, bilo da svirate orgulje, te tako negde to već standard i najnormalnije da čembalista, da kažemo barokni muzičar, barokni čembalista, se školuje i za jedan i za drugi instrument sa tom nekom idejom, budući da čembalo je od skoro uporeni predmet za orguljaše, kao i orgulje za čembaliste. Nekako mi je to bio prvi cilj da im otvorim zapravo to kao jednu mogućnost, pa sad koliko god bude hteo, on će ići dalje.
Mislim da je svakako potrebno, ako posmatramo iz ugla umetnika, vi ste i diplomirali klavir, znači prvo ste upisali akademiju kao pijanista, potom je došao na red instrument čembalo. Smatram da je itekako potrebno da neko zaista dobro barata, po znacima navoda, klavirom, da bi mogao da se usudi da pređe na neke druge instrumente.
Da, definitivno.
Pogotovo je potrebna itekako dobra pijanistička tehnika da biste prosto bilo kojim klavijaturnim instrumentom mogli da ovladate. A veće su šanse naravno da ćete krenuti sa klavirom nego odmah sa čembalom ili sa orguljom.
Tako je.
U Srbiji.
Ima tu zapravo, možemo sa dve strane nekako posmatrati to činjenično stanje. Sa jedne strane, kada se iškolujete kao pijanista, vi ste sebi, ukoliko želite da svirate čembalo kasnije, rešili veliki deo problema. Vi imate jednu izgrađenu tehniku, naravno koju morate posle prilagoditi tom instrumentu, ali vi zapravo u startu dobijate jako brži pristup velikom polju literature kojim ne biste mogli da ovladate kada biste u startu počeli da svirate čembalo. Znači morali biste da gradite tehniku, da ne pričam o banalnostima, da učite note, da učite gde koji prst staviti i kako. Znači sa jedne strane vi ste sebi u startu olakšali, naravno ima to svojih postoje neki, da kažemo, poteškoće. Ako želite da zaista u toj tehnici čembalističkoj budete dosledni, onda neke stvari morate da menjate, morate da pravite neke kompromise, morate da shvatite kako taj drugi instrument reaguje na vaš dodir. I to je jedna strana, znači te priče čembalo klavir. E sad, druga strana iste te priče jeste da kad vi konačno postanete muzičar, da kažemo profesionalni muzičar zapravo, i želite da funkcionišete u ovom našem muzičkom prostoru, u ovom našem kulturnom prostoru, srešćete se sa narednim problemima, a to su problemi da čembalo ne možete da nađete u svakoj kulturnoj ustanovi, u koncertnim salama, kod nas u Beogradu, usudio bih se da kažem u Srbiji jedino Kolarčeva sala ima svoje čembalo. Što znači da vam je nažalost smanjene su mogućnosti za javno bavljenje muzikom. Naravno i kad imate recimo svoj instrument, morate se nositi sa problemima prenosa instrumenta, štimovanja i svega ostalog. Tako da ukoliko ste klavirista, pijanista, onda imate zapravo tu neku dodatnu mogućnost da nastupate, naravno ukoliko tu muziku volite.
Sada ćemo poslušati italijanski koncert Johana Sebastiana Baha, njegov prvi stav. Inače, samo da kažem, za ova dva sata koliko ćete biti sa nama uživo, pripremili smo interesantne stvari. Biće tu naravno vaših izvođenja, biće tu kompozicije jednog kompozitora koji je vama i meni posebno drag. U pitanju je profesor Miloš Petrović, a negde od prvog sata posle ponoći pa do dva slušat ćemo i malo, da kažem, moderniju muziku, nešto što je svakako vašem srcu milo, a ni nama nije toliko strano. Dakle, poslušat ćemo prvi stav Bahovog italijanskog koncerta. Svira Milan Popović. Bahovog italijanskog koncerta čuli smo u izvođenju Milana Popovića.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
Uhvatili. Izvorišta. da, stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u
središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tačno je pola jedan, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni program iza violinskog ključa. Naš gost je pijanist i čembalista Milan Popović. Malo smo popričali o prednostima pijanizma, odnosno koliko je dobro ili možda nije dobro baviti se klavirom, odnosno učiti klavire, posle preći na čembalo. Kako je to kod vas išlo? Svakako... prijemni ispit za klavir. U čije ste klasi završili?
Klavir sam završio u klasi profesora Ninoslava Živkovića. Uporedo sam studirao i čembalo u klasi profesorke Zorice Ćetković. Da, pa to jeste nekako išlo možda neuobičajeno, nekako da zapravo jedne godine klavir, odmah zatim čembalo. Bilo je tu i nekih naravno problema.
Da li problema prosto na kaseti za klavir ili
pa ne znam, ja nekako
problema pod znacima navoda, pa, to se ne želim
da,
nikoga
pod znacima navoda zapravo ne, mislim da nekako zapravo nije bilo problema, možda kada je, ukoliko je i bilo problema, ako je bilo problema, onda je već bilo kasno da se bilo šta
da je već bilo gotovo.
Onda je već bilo gotovo, da. Ali, kažem, to je išlo tako, čembalo, klavir, to je bila, čembalo je bila neka ljubav iz, još iz, ne znam, vremena niže muzičke škole i tako. Sve to što je nepoznato, pa to je zanimljivo. Da bi onda kasnije, po završetku osnovnih studija, sam nastavio da se bavim čembalom, da sviram, da počinjem da koncertiram, tako da nekako klavir je otišao u drugi plan.
Ali to nije stalno stanje. Vi aktivno ipak nastupate i kao pijanist.
Pa evo sad moram da priznam, u poslednje vreme nekako sam se vratio, iako sad ne mogu ja da kažem da ja sviram, ne znam, da mesečno ili koncertiram na klaviru.
Pa to teško i da može.
Teško da bi, da, teško da bi i moglo, ali prosto nekako su se situacije same od sebe stvarale, neko poželi da baš vi svirate klavir sa njim, neka kamerna muzika ili klavirska saradnja ili prosto onda je usledio i neki moj povratak, prosto sam shvatio da neke vrste muzike koje ja volim naravno ne mogu se svirati na čembalu, tako da eto, usledio je taj neki blagi, da kažem, povratak koji koji je aktualan.
Ipak niste nikad napustili klavir.
Ne, nikad nisam napustio, ali moram priznati da su bili trenuci u kojima sam onako rekao sebi da sam stavio tri tačke. Neću da kažem tačku, ali tri tačke, da. Da, ili zarez.
Zarez je nikad, mislim da instrument kakav je klavir nikad ne može da se ostavi sa strane, a i uvek naravno dobro koristi, kao što ste rekli, da pa prosto živimo u takvom vremenu da zaista neko može da vam se javi sa, sa nekom željom, pa čak i da, što se ono kaže, zaradite ekstra neki dinar zahvaljujući tome što ćete pratiti nekoga ili korepetirati, kako se to obično kaže.
Da, tako ja, da... ako mogu da dodajem, moram da priznam da eto, taj povratak klaviru aktivniji jeste paradoksalno, ali je usledio tako što su te neke prve, da kažem, prvi ti neki koncerti su zapravo bili prilike da se zaradi novac. Što je mene u nekom trenutku frustriralo, jer sam se ja u tom trenutku okrenuo čembalu i smatrao da ako, ako ću od nečega da zarađujem, da eto, želim da to bude sa čembalom. U isto vrijeme zapravo tada sam radio u muzičkoj školi nižoj. Tako da taj povratak klaviru aktivni je usledio tako. I naravno posle sam u jednom trenutku rekao, ma dobro, zašto da ne, mislim, sve i da je, da je za način zarađivanja ili da, ili prosto samo ovako.
Da. A uvek treba posmatrati ljude koji sviraju, da kažem, dva instrumenta kao nekoga koji je svakako u prednosti. Čembalo, naravno, osim što je solistički instrument, što je kamerni instrument, sastavni deo svakog baroknog orkestra. Sad, da li mi imamo barokne orkestre u Srbiji? Ne. Jedino,
pa dobro, se,
kako je
postoje...
u pitanju neki, neki projekat, ali tako to.
Da, a kada je u pitanju projekat, onda se sve može napraviti.
Da.
Ovaj, onda, onda nismo ni svesni šta sve zapravo imamo.
I što se može da se
očekuje. I šta se može da se...
ne neguje, da tako kažem, na nekim nivoima institucija barokna muzika. Jedino može da budu stvarno u skladu nekog repertuara, pa jednom eventualno godišnje ili dva puta da bude neka...
Tako je, onda se, onda zapravo nismo svesni, onda se Beograd prosto pretvara u Bazel, u, u, ne znam, u Briž. Onda svašta nešto postoji. No, kad smo pričali o, o prednostima sviranja instrumenta, ja moram opet da priznam da kod nas i dalje, kod nas u, u nekim krugovima, postoji animozitet prema tome da se neko, da neko svira klavir i čembalo. Čembalo i orgulje u redu, čembalo i ne znam, neki drugi barokni instrument u redu, ali tu uvek nekako i dalje vlada to mišljenje da čembalo i klavir su u koliziji. I ono što je realno jeste da i na zapadu, pošto mi nekako kad je to, naravno i kao sa u mnogim drugim stvarima, tražimo uzor ipak u zapadnoj toj kulturi, na zapadu također to nije nešto popularno i na zapadu je jako malo ljudi, muzičara koji se konkretno bave čembalom i klavirom. Smatraju da su to dve različite estetike, po nekima nepomirljive. Da li je to želja da se ožive stara vremena ili da se nekako vratimo u prošlost ili se negira progres, ne znam, ostavit ću to možda za, za kasniju diskusiju, možda se neću vraćati na to. Tako da to ovde nije baš popularno, naročito negde gde vi želite da u sredini koja traži da se poistoveti sa dostignućima, da kažemo, trendovima koji su na zapadu. No, ja opet negde smatram da upravo zato što nismo uspjeli da prodremo u, u, u sve što je, ne znam, nekako smo i dalje na vetrometini, ni istok ni zapad, nekako to meni i dalje daje za pravo ili mi drži ta otvorena vrata prosto da skačem iz baroka u modernu ili klavir čembalo od trenutka do trenutka.
To ima jedna interesantna priča, nju ćemo kasnije nešto da ispričamo. Biće odličan foršpil za upravo kompozicije Miloša Petrovića. Pretpostavljam da znate na šta ciljam, na alter ego profesora Miloša Petrovića. To ćemo ostaviti za kasnije, malo da slušalce držimo u neizvesnosti, ako neka slatka barokna neizvesnost. Sada ćemo poslušati, to je druga svita za čembalo, vi ćete mi pomoći, radi se o jednom francuskom kompozitoru.
Antoine Forqueré, ili Forqueré, druga svita za čembalo u G-duru. Forcré je stvarao u Francuskoj, da kažemo, svite za čembalo su negde već iz perioda zrelog baroka i najavile su nešto sasvim novo što se kasnije razvijalo.
Koji stav slušamo?
Ja nisam siguran, mislim da će to biti da će to biti prvi stav pomenute svite.
Thank you.
Ponoć je i 44 minuta. Nastavljamo razgovor sa Milanom Popovićem, koji je naš gost uživo sve do drugog časa posle ponoći. Vi slušate noćni program pod nazivom Iza violinskog ključa. Poslušali smo dva stava, svite for kreove, a potom se nekako zalepila klavirska muzika, pa i nije ta razlika zvučna toliko nepremostiva, da tako kažem. Ali možda je to zato što smo sad svi navikli i na jedan i na drugi instrument, pa
moguće, ali trebalo bi pitati i tako auditorijum. Mada moram priznati, sretao sam na ljude koji recimo ne nađu, ne vide baš ni razliku između dva instrumenta, ali eto, možda se sretne neko ko neće čuti ni razliku u boji.
Ovu svitu ste svirali na kopiji?
Ili na kopiji baroknog instrumenta, da.
Da. Na Fakultetu muzičke umetnosti imamo jednu kopiju, je li tako? I imamo dva moderna čembala.
Da, imamo...
Dva ili tri? Dva.
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 Dva... istorija, da kažem, čembala na, Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti je bogatija nego što smo svesni toga. Nadam se da ću, ono što, se javlja kao neka ideja, kao neki projekt, da kažemo, pošto danas sve gledamo kroz projekte, da, danas je vežbanje za koncert projekt.
Odlično da, znam.
Tako je.
Da neko pita šta radiš vežbanje za projekt.
Tako je. Ono što ja nameravam, što mi je bila ideja da se malo pozabavim tim istorijatom, koje smo instrumente imali na našem fakultetu, odakle su stigli, kakva je bila njihova sudbina, gde su završili neki od tih instrumenta. Trenutno imamo na fakultetu jednu kopiju baroknog instrumenta, franko-flamanskog dvomanualnog čembala, koji je sagradio Kristijan Bjelanović, naš graditelj, 2000. godine. Pored tog instrumenta, koji je sasvim dobar instrument za interpretaciju barokne muzike, pored toga imamo i, jedan moderni instrument fabrike Neupert, Bach model, takozvani čuveni, također dvomanualni instrument koji je, ja moram priznati, u nekom smislu prikladan i za baroknu muziku, mada se spočitava da, da izražajne mogućnosti nisu bogate kao kod baroknog instrumenta, ali koji je definitivno pravo blago za modernu muziku i za one koji zapravo požele da sviraju modernu muziku za čembalo. Pored ta dva instrumenta, prošle godine dobili smo, fakultet je na poklon dobio takođe jedan moderni instrument, mali dvomanualni, koji je našem fakultetu zaveštala pijaniskinja i čembaliskinja, eto, stalno to zapravo dvojstvo, Ivanka Simonović-Cekvi. To je instrument na kome je ona svirala i zaista ovako jedna velika, jedan veliki gest da zapravo taj instrument ostane studentima fakulteta. Sad, taj instrument je potrebno generalno reparirati, tako da on nažalost čeka taj trenutak, znači mi ne možemo da ga, i dalje uključimo u nastavu, ali nadamo se da će to uskoro biti.
Da. Začetnik, da kažem, čembalske muzike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu je bila profesorka Olivera Đurđević.
Da, koju sam ja, moram da priznam da sam imao čast da u trenucima kada sam upisao fakultet imao prilike da je upoznam i zapravo tako u par navrata porazgovaram, naravno, eto, moja, pitanja su sva bila vezana za čembalo, za neke detalje. Opet moram priznati, u trenutku kada je ona sama rekla da se vratila klaviru primarno, to je, bilo prosto tih, godina. Da. Tako.
to su naravno individualne stvari, to vraćanje instrumentu ili stavljanje sa strane, to naravno to sve zavisi. Postoje naravno različite faze u, da kažem, razvojnom putu jednog umetnika. Ima tu uvek i uspona i padova i nekih ljutnji i nekih ogromnih zadovoljstava, opet razočarenja. U kakvom vremenu živimo, plašim se da su ta razočarenja nekako bliža nego neke radosti, ali naravno kako je ovo vreme trenutno, ta kiša, pa kako ono kažu, posle dođe sunce, uvek postoje ti neki različiti periodi. Iz umetničke škole profesorke Olivere Đurđević iznikla su još dvoje čembalista koji su imali klasu čembala na Fakultetu muzičke umetnosti. To je vaša profesorka Zorica Ćetković i to je pokojni profesor Miloš Petrović. To su bile dve, da tako kažem, klase čembala.
Da, i dve značajne muzičke figure naše muzičke scene. Tako da ja moram zaista da zapravo putevi koji su mi u tom trenutku bili otvoreni su bili vodili na razne strane. Bez obzira na to što su mi govorili sa strane da odlazak na čembalo zatvara puteve i samo se nekako ukalupljuju jedan muzički period, zapravo dolaskom na studije kod profesorke Ćetković sam shvatio da nije tako. Šta više, ona je bila ta koja mi nije dozvolila i moram priznati ni sada ne dozvoljava da se okrenem samo dogmatično jednoj vrsti muzike, što nekako moram da priznam da još uvek sam u procesu shvatanja, prihvatanja toga koliko je to i u našoj sredini, ali i za neku osobu koja traži tu neku otvorenost duha, otvorenost ka nekim različitim granama muzike, a i opšte koliko je to bitno. Sa druge strane, znači, bio je tu i profesor Petrović, Miloš Petrović, koji je opet jedna zaista posebna figura naše muzičke scene bio. Čembalista, pijanista, džez muzičar, rok muzičar,
kompozitor,
pisac, pesnik, mislim,
slikar, i time se bavio. Da.
Upravo to. I ako je njemu išlo, ako je njima to išlo i ako su oni uspeli zapravo da izgrade svoje mesto, ja ponovo ponavljam, u našem muzičkom prostoru, na našoj sceni, zašto da ne? Možda je upravo i to jedan od puteva kojima treba ići.
Da. Najavila sam jednu interesantnu priču vezanu za profesora Miloša Petrovića. Naime, upravo je on, da tako kažem, izmislio priču o jednom, ne jednom, nego prvom srpskom baroknom kompozitoru koji se zvao Mihajlović Peći. Naime, sam profesor Miloš Petrović, kako ide priča, došao u posjet određenog manuskripta kojemu je doturen tajno i na kraju se ispostavilo da je u pitanju bio barokni kompozitor koji je živeo na našim prostorima. Zapravo u pitanju je bio alter ego profesora Miloša Petrovića i upravo je on bio taj koji je napisao kompoziciju. U pitanju je bila jedna svita, naravno u jednom neobaroknom stilu. Priča je jako zanimljiva, nekako zvuči kao jedan avanturistički roman. Profesor Petrović je i napisao i roman koji se zove Mihajlović Peći, što naravno samo govori njemu koliko je bio zanimljiv umetnik i zanimljiva ličnost. Slažete se sa mnom?
Slažem se definitivno. Da, ja sam se sa svitom Mihajla iz Peći sreo pre nekih možda desetak godina kada sam dobio na poklon zapravo dupli CD na kome je zabeležena srpska muzika za čembalo. I naravno tamo je bilo objašnjeno
o čemu
se radi. Tako da ja hoću da kažem, pošto su se svojevremeno javljali neki glasovi da se radi o plagiranju istorije, ipak su te, trebalo je malo provjeriti ovaj, trebalo je provjeriti pozadinu svega toga i mislim prosto u muzici Mihajla Ispeći toliko je naravno primetan i stil, muzički izraz Miloša Petrovića, tako da mislim da priča sama po sebi jeste jako zanimljiva, romantična, no, možda jednim delom iz želje proistekla da se nekako nadomesti da se nadomesti nepostojanje tog muzičkog perioda u našoj istoriji. Ali ja
te
mislim da je
pronašli tu kariku nekog.
Pronašli smo kariku i mislim
Petrović
da je da, mislim
kariku,
da je Miloš Petrović nekako tu kariku napravio na način da je spojio nešto barokno i nešto naše tradicionalno. I mislim da je to jako jako uspešno uradio.
Mi ćemo sada poslušati iz njegovih obojenih komada za flautu i klavsen, tako se zovu u originalu, dva stava zapravo. To će biti
posleponoćna crvena igra i tamnozelena igra. Nekako odabrao sam ih zato što mislim da se jako dobro uklapaju ovaj naš zapravo noćni razgovor. Samo da objasnimo slušalcima, znači svita za flautu i klavsen, zapravo za flautu i čembalo, klavsen je francuski izraz za ovaj instrument.
Poslušat ćemo sada, samo mi još recite sa kim svirate.
Da, sviram sa flautiskinje Jelena Vujnović, sa kojom sarađujem u našem evo, ansamblu KMD skraćeno, u našem malom ansamblu u kome zapravo postava je ta bila flauta i čembalo, ali sad idemo na neke na varijante konceptualnih nastupa, mm-hmm, tako da ćemo tu uključiti i klavir.
To ćemo u sljedećem satu da pričam.
Thank you. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Jako nevreme praćeno pljuskom, gradom i snažnim vetrom pogodilo je Beograd, Lazarevac, Topolu, Aranđelovac, Šabac, Bogatić, Koceljevo, Valjevo. U Beogradu je palo prosečno 20 litara kiše po kvadratnom metru, najviše u Ripnju, Makišu i na Petlovom brdu. Selo Šopići kod Lazarevca pogodio je tornado, koji je skidao krovove sa kuća i prevrtao vozila, čak i jednu cisternu. U opštinama Topola i Aranđelovac olujni vetar nosio je krovove s kuća, drveće i bandere. Deo Aranđelovca i više sela u opštini Topola su bez struje. U delovima Mačve, Pocerine i Tamnave grad je bio veličine oraha i jajeta. Predsjednik Tomislav Nikolić čestitao je dan žandarmerije komandantu te jedinice Milenku Boževiću i zahvalio njenim pripadnicima na pomoći tokom majskih poplava. Nikolić je rekao da žandarmeriji treba obezbediti uslove za rad. Predsjednik se nada da će se novim zakonom o policiji pooštriti uslovi za pristupanje toj jedinici. Na donatorskoj konferenciji u Moskvi prikupljeno je gotovo 300.000 evra i jedan ultrazvučni aparat za saniranje posljedica poplava u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Kako se navodi, Rusko ministarstvo odbrane poklonilo je Srbiji po 10 pumpi i cisterni za vodu. Posle sastanka s ruskim privrednicima najavljena je donacija Kosjeriću od 100.000 evra, kao izgradnja 17 kuća za Obrenovac ili kupovina nameštaja inventara za sve škole u toj beogradskoj opštini. Advokati u Srbiji su stupili u trodnevni štrajk, pa do kraja nedelje neće biti suđenja. Jedini izuzetak će biti predmeti kojima ističe rok za žalbu. Sa predstavnicima advokatskih komora razgovarao je ministar financija Lazar Krstić. Predložio je da na snazi ostane rešenje kojim se osnovica za paušalni porez uvećava za 41%, umjesto predloženog duplog ili trostrukog povećanja. Zajednički sastanak je završen bez dogovora. U Nigeri je najmanje 21 osoba poginula u eksploziji bombe u glavnom gradu Abuđi. Eksplozija se dogodila u delu grada gdje su tržni centri i brojne prodavnice, dok su se ljudi spremali da gledaju fudbalsku utakmicu Nigerija-Argentina. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu u grupi F Argentina je pobedila Nigeriju sa 3-2, a Bosna i Hercegovina je savladala Iran sa 3-1. U osminu finala idu Argentina i Nigerija. U grupi E Francuska i Ekvador igrali su nerešeno 0-0, a Švajcarska je pobedila Honduras 3-0. U narednu rundu plasirali su se Francuska i Švajcarska. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Wimbledona, pošto je pobedio Čeha Radeka Šćepanjeka sa 3-1. Protivnik Đokovića u narednoj rundi biće Francuz Žil Simon. U treće kolo plasirala se i Bojana Jovanovski, koja je savladala Beloruskinju Viktoriju Azarenku sa 2-1. Naredna protivnica biće joj Čehinja Tereza Šmitkova. I vreme danas promenljivo oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša, temperatura do 27 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nena Celaković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Thank you.
1:07, slušate noćni muzički program pod nazivom Iza violinskog ključa. Nastavljamo razgovor sa našim gostom, sa Milanom Popovićem. Pričali smo o raznim temama, nekako sad ćemo nešto govoriti i o potrebi da se umjetnici dokazuju kroz različite vidove takmičenja. Da li ste vi pobornik te ideje da muzičar mora da se oproba na nekom takmičenju da bi eventualno uspeo?
Zašto da ne? Pogotovo danas u vreme kada, na sreću ili na žalost, ali takmičenja jesu zapravo način komunikacije, način sagledavanja tržišta muzičke scene. Oni pružaju uvid u to ko je aktivan, ko je aktuelan. Pruža se prosto presek u to kakve su tendencije u izvođaštvu. I naravno, ja bih to sve pobrojao kao neke pozitivne stvari. Naravno da to može doneti i negativno sa sobom.
Dobro, već to je u zavisnosti kakav je skoro određene muzičke ličnosti, da li može
tako
da se, da kažem, preživi neuspeh ili da se preživi uspeh.
Upravo tako.
I naravno i ta neka sueta koja postoji, takmičarski duh, da li je prisutan ili ne, ali to je sve tako individualna stvar kad posmatramo generalno.
Da, tako da u smislu pojedinca, znači tu najviše mogu biti, da kažemo, neke negativni rezultati, ali dobro, nije to sad bitno. Ono, ja mislim, što je bitno jeste da dosta takmičenja i kao nagrade, da kažemo, za sobom nose prosto mogućnost organizovanja koncerata, mogućnost snimanja albuma, pored novčanih nagrada, naravno. Mislim, to, ajde da kažemo da isključimo tu novčanu nagradu kao nešto materijalno, ali mislim da organizatori danas su se potrudili da zaista privuku takmičare nečim što je popularno u tom smislu, što otvara, znači, takmičenje, uspeh na takmičenju onda garantuje neki proboj, i to je
makar
ono što
početni,
je bitno, makar početni, i to je bitno, i ako ćemo na to gledati, zašto da ne, da. To jeste nešto što je vredno.
Imamo i one slučajeve gde su već oformljeni muzičari sa zavidnom solističkom karijerom odlučili da se takmiče na nekim takmičenjima, znači ne pričam samo recimo za klavir. Skoro sam pričala sa Milanom Stanišić, našom harfiskinjom, gost harfa festivala, jedan mladi momak koji je harfista, je isto tako već kao oformljena muzička ličnost otišao na takmičenju u Izrael i naravno osvojio je prvu nagradu. Naravno, to sad što je on muzička ličnost ne znači uvijek da može da osvoji prvu nagradu, to nosi sa sobom veliki rizik, ali svakako da nekako zaključimo i te kako dobro dođe u takmičenja za neku afirmaciju, makar početno.
Definitivno, pa čak i slučaj koji ste spomenuli, ja mislim da je zašto da ne, zašto ne negovati taj neki adrenalin koji se javlja u tim situacijama, i zašto ne biti prosto u tom nekom osjećanju da ste i dalje mladi i da dalje imate nešto, obzirom da takmičenja imaju starosni limit.
Da, postoji do 30. Neki put i 30.
Kako, gde, ali recimo, evo, čembalističko takmičenje u Brižu, jedno koje se smatra jedno od najstarijih i najpoznatijih, također ima taj limit do 30 ili 31. godine, kako kad, tako da zašto i na početku četvrte decenije ne, i dalje se ne osjećati aktivnim, spremnim za takmičenje.
Pogotovo sada kad je životni vek nekako produžen nekada.
Upravo to.
To nije bilo tako. Vi ste skoro i odbranili doktorski umetnički projekat gde ste se bavili, ono što je jako zanimljivo, muzikom koja je pisana u 20. veku, da tako kažem, za čembalo, i onom muzikom koja je recimo pisana u periodu baroka. Sad, vi ćete mi tačno reći koja je bila tema, ne znam je na pamet, iako sam vas nekoliko puta pitala to.
Pa, ajde da kažemo ovako da ne bismo sad naslov koji je koji od par redaka, koji je akademski po svim pravilima i propisima, zapravo suština je bila istraživanje nekih veza između muzike 18. i 20. veka za čembalo ili za klavijaturne instrumente. Znači, pronalaženje kako stilskih veza. Ja moram da priznam da sam se i sam, mislim, ja sam odabrao program i moram priznati da kako je odmicalo izrada toga, da sam se sam zapanjio koliko zapravo postoje stilske veze, koliko su kompozitori 20. veka ubacivali citate u svoja dela koja su komponovali, ne samo citate, koliko su potom imaginarni neki barokni stil sprovodili i zapravo učinili, približili francuski 18. vek tom dobu 20. veka. To je bio jedan put izrade. Druga želja je bila da istražim zapravo interpretativne mogućnosti, znači na koji način mi sa našom baroknom tehnikom možemo interpretirati dela 20. veka i zašto, šta nam to uopšte donosi, treba li, pa se pokazalo da je negde preporučljivo, da negde je korisno, a opet naravno koja iskustva 20. veka i vremena u kome živimo možemo iskoristiti da interpretiramo muziku baroka, znači da li možemo da muziku baroka izvodimo na modernom instrumentu, zašto, šta dobijamo time, da li otvaramo nešto time. I moram priznati, onako i još jedan skriveni možda razlog je bio prosto i dalje to moje ta moja želja da se ne pomirim sa tim da čembalista je vezan samo za baroknu muziku i da je čembalista vezan samo za barokni instrument, što je danas mainstream, nego da prosto ja kao muzičar, kao individua, u redu, našao sam instrument na kome želim da se izrazim, ali smatram da muzika koju ja želim da interpretiram se ne zaustavlja krajem 18. veka. I to je bio jedan pokušaj prosto pokazati da je instrument kao što je čembalo otvoren i za muziku modernu. Koliko je ceo projekat uspeo, ja ne bih želeo da govorim, možda auditorijum koji je bio prisutan na tim koncertima će možda dati bolji odgovor, ali ja moram priznati da je bilo jedno jako zanimljivo, zabavno iskustvo.
I vi ste uspešno odbranili,
uspešno sam odbranio
doktorski umjetnički projekat i to je opet otvorilo neka vrata, možda nove dimenzije,
pa otvorilo je
muzikom 20. 21. veka.
Da, otvorilo je nove dimenzije i na ličnom planu, jer mi je ukazalo na ono šta sve mogu da radim, čime mogu da se bavim. Na kraju krajeva pisani deo rada mi je takođe da kažem rad na tom pisanom delu mi je takođe bio zadovoljstvo, iako naravno ne uvek lak, ali pokazuje da je i to opet jedan način izražavanja. Zašto da ne baviti se i time, istraživati?
Poslušat ćemo sada, malo se prebacujemo nekako iz barokne muzike, dolazimo do jednog velikog impresioniste, Morisa Ravela. A opet ova kompozicija koja sledi je više inspirisana prošlošću.
Da, reč je o, ja ću sada reći o Kuprenovom tombou ili ajde, ako tražimo neki naš prevod, dosledni omaž Kuprenu. Ja moram da priznam da, to jest ne da priznam, nego moram da samo kažem da se kod nas pogrešno naziv te svite interpretira kao Kuprenov grob, što je prosto jedan bukvalni prevod. Naravno, bez znanja o tome šta reč tombo zapravo u francuskoj muzici ima. koji je njen smisao, a smisao te reči zapravo tombo su bile kompozicije koje su od perioda ranog baroka i kasnije pisane za čembalo ili za orgulje i koje su posvećivane nekim ljudima, našim, ne znam, profesorima ili velikim muzičarima. Te Ravelov Kuprenov tombo zapravo omaž svim francuskim klavsenistima, to jest kompozitorima 18. veka. On je tu svitu napisao za klavir, ali pod jakim uticajem muzike 18. veka, i moja ideja je bila da upravo zbog svih tih veza melodijskih, fakturnih, zašto ne bismo probali da tu muziku interpretiramo, sviramo na čembalu.
I sada ćemo poslušati kako to zvuči. Jedan čas i 21 minut. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate noćni program Iza violinskog ključa. Naš gost je pijanista i čembalista Milan Popović. Poslušali smo kompoziciju Morisa Ravela. U ovom satu nekako prelazimo polako u 20. vek. Negde pred kraj ovog sata im poslušat ćemo nešto što možda neko neće moći da poveže sa klasičnom muzikom, ali u svakom slučaju će imati neke veze. a i to će biti muzika koju vi, da kažem, privatno slušate i volite da poslušate. Mislim da je jako lepo kada se muzičari koji su školovani kao klasični muzičari i bavi nekim drugim umetnostima ili nekim drugim muzičkim žanrovima i svakako koji imaju dovoljno široke poglede da shvate da živimo u jednom sasvim modernom dobu kada su nam sve informacije i tekako bliske i da prosto da bismo mogli da živimo u tako modernom dobu moramo znati šta se dešava i u drugim vidovima umetnosti, šta se dešava i u drugim oblastima muzike. Muzika klasična koja se komponuje u 21. veku, a i u 20. je bila povezana sa elektronskom muzikom i često se koristi elektronika kao jedan vid posebnog žanra u klasičnoj muzici. Mi ćemo slušati jednu interesantnu grupu koja je skoro bila u Beogradu. U pitanju je slovenački sastav Laibach, a poslušat ćemo još jedan slovenački sastav.
Da.
U pitanju će biti Video Sex, ali to ćemo kasnije da slušamo. Napravila sam ovaj veliki uvod upravo da bih nekako slušalce uvela i u te neke druge žanrove koji su 90% u 90% slučajeva bliski klasičnim muzičarima, to je moderna muzika koja se sluša, koju zapravo svi slušaju. Šta vi privatno slušate osim ove dve grupe koje smo nabrojali?
Pa dobro, ja moram da priznam da sam ja evo sad u nekom trenutku, možda u posljednje vrijeme okrenut da kažemo 80-ima. Mhm. Novom talasu, synth-popu, ne znam ili ako idemo još dalje, kažem, mislim, zato što zapravo ne mogu sad nešto da izdvojim kao posebno, jer u različitim periodima slušate različitu muziku nekako, mislim, bar to kod mene tako ide. Naravno, uvek postoji nešto što su vaši favoriti, ali evo da kažem da, znači, to što sam nabrao, to je nešto u posljednje vrijeme, moram da priznam, evo sad sam otkrio pre nekog vremena Džakartu, gdje je upravo Miloš Petrović bio klavijaturista, da. Tako uvek pronađete nešto što vas preuzme, sad da li su u pitanju tekstovi, da li u pitanju muzika, nađete nešto što vam odgovara. I tu bih ja dodao da to je onaj neki spoj ovoga o čemu ste govorili, da ljudi koji su u moderno doba slušaju jedno i drugo i tako. Ja bih rekao da kad se bavite valjda klasičnom muzikom, onda pop muziku, u opštem smislu pop muziku, popularnu muziku, verovatno slušate jednim, opet drugim ušima, nađete neki izbor. Ali eto, to je nešto što bih hteo da kažem. U stvari, hteo sam da kažem da i uticaj, ja mislim, i popularne muzike opet može da bude na vašu percepciju klasične muzike.
A i nekada i ta klasična muzika, pa čak i naravno barokna muzika, zapravo bila popularna muzika tog doba, koja se izvodila u različitim prilikama,
da,
u različitim svečanostima, da tako kažem, i neke čuvene igre i svita su bile i tekako igre.
Tako je, i bitno je zapravo shvatiti kontekst u kome je neka muzika nastala, jer onda kada shvatite kontekst, sad vraćam se na baroknu muziku ili na staru muziku, kada shvatite kontekst u kome je muzika nastala, onda ćete znati i da je interpretirate. I kada shvatite pozadinu, uslove u kojima je to nastajalo, da li je to bila muzika za neke prilike, kakve prilike, šta je bio cilj te muzike, onda ćete zapravo se lakše skloniti od nečeg što je, ja moram da tu reč kažem, što je rigidan način shvatanja, pogotovo barokne muzike.
Neko previše akademsko shvatanje.
Upravo to. Ljudi su bili otvorenog duha i u ono vreme i u ovo vreme.
Nije samo barokna muzika u pitanju, već i neke kasnije epohe, naravno tu imamo sad i
upravo to, ali
apsolutnu muziku.
Tako je, ali što je, što idemo dalje u istoriju, to imamo manje podataka i skloni smo predrasudama.
Da, u to je nešto najnezgodnije što može da se desi svakako, a pogotovo u muzici. Sada ćemo poslušati kompoziciju jednog nemačkog kompozitora. Gospodin se zove Harald Genzmer. To će biti sonata za flautu i klavir, ovde svirate klavir, jel isto sa Jelenom?
Tako je, isto naš kamerni muzički duo. Snimak je sa koncerta, na programu su bila dela za sonate, zapravo za flautu i klavir, i to je koncert, zapravo program je bio pripremljen u skladu sa tim što smo istraživali zapravo presek sonata u nemačkoj muzici od polovine 19. veka do polovine 20. veka.
Ovo će biti prvi stav?
Ovo će biti prvi stav, da.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
U, H, V, A, T, I, dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Fem. Angone program je spo. Radio Beograd je spo.
Novinar. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je Michel Sagrada.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom
vremena. Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh!
Slušate prvi program Radio Beograda.
Jedan je čas 34 minuta. Naš gost je Milan Popović, pijanista i čembalista i kamerni muzičar, docent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, koji predaje čembalo na poliinstrumentalnoj katedri. Teme su zaista raznovrsne. Kako vam se čini muzički život u Beogradu? U svim mogućim varijantama ovih dana.
Da,
mislim da
koncerta
klasične muzike uvek ima. I ima i publike.
Neki da, pa...
Više, neki put manje.
Zapravo nekako, ja mislim da smo svi navikli da se trudimo da za ono čime se bavimo sebi tražimo auditorijum. Tako da svaka vrsta muzike ima svoju publiku. E sad, meni je uvek drago kad vidim da postoje osobe koje možemo sresti svuda, na svim dešavanjima. Scena postoji, scena je negde mala, možda možemo da kažemo kamerna, ali ne znam, dovoljna. Ja mislim, drugo, Beograd jeste centar koncertnih dešavanja, znači kogod iz inostranstva dolazi, dolazi u Beograd. Ali možda, ne znam, možda bi bolje bilo pitanje kakva je koncertna scena u celoj zemlji. Tako da mislim da recimo bi na tome trebalo raditi, tako da se zapravo svim, jer na taj način se prosto gradi jedan kulturni prostor i kultura u širem i užem smislu. I ako želimo da tu nešto uradimo, možda bi tu muzičku scenu trebalo širiti širiti i na ostale gradove, na ostale delove
imamo
zemlje.
Imamo osim Beograda, imamo tu Novi Sad, imamo Niš.
Nešto se dešava u Novom Sadu, nešto se dešava u Subotici, to je ono što ja znam. Ali koliko znam, to je da retko kada se dešavalo da ljudi ili da veća grupa, recimo mojih kolega ili da ja, prosto nikada to nije bilo nešto zbog čega biste vi seli na autobus, vozili, otišli u Niš da čujete neki koncert.
Da, većina stvari se zapravo dolazi u Beograd.
Sve dolazi u Beograd.
Obrnuti, postoji slučaj, ali ne možda toliko često.
Da.
Ali recimo da postoji. A interesovanje je i tekako veliko. Ako pogledate koliko mladih ljudi upisuje muzičke škole, želi da svira instrumente, ne samo Subotica, Novi Sad, Beograd, Niš, Kragujevac. Ima i u drugim gradovima i mestima u Srbiji i tekako postoji potreba i pretpostavljam i za muzičkim kadrom, a svakako i potreba da mladi ljudi uče muziku. Sad, da li će se oni baviti muzikom, mislim da to uopšte
i na koji
sad,
način.
I na koji način, da to sad nije važno. Čini mi se da je jedno vreme postojao neki trend, pogotovo u beogradskim muzičkim školama, koje su naravno izuzetno dobre, da se insistira na tome da zapravo svako ko upiše muzičku školu postane posle muzičar. I vrhunski muzičar. Mislim da je to malo pogrešna postavljena stvar, da su nama potrebni i ljudi koji se možda i poluamaterski bave muzikom, koji imaju određene osnove muzičke, koji se neće baviti profesionalno, neće svirati na sceni, ali će poznavati muziku, moći će da zasviraju kada je potrebno, eventualno da nekome opet nešto pokažu i slično.
Da, pa vidite, ja to tako, slažem se sa time i takođe to vidim kao neki problem. Jedan od problema to je zato što vi kada se tokom školovanja dok se školujete, vi se zapravo školujete, kroz školovanje vi idete ka da kažem muzičkom izvođaštvu i to je u redu, ali je problem što zapravo sistem takav kakav jeste je napravio prohodnost samo ka prosveti. Tako da, vi ne znam, svake godine primite 20 studenta klavira, oni se školuju za koncertne pijaniste, to je za muzičke izvođače pijaniste, što je zvanična titula, ali zapravo njihova egzistencija će biti kroz prosvetu. I sad to je ono što vraćam se na zapad i zapadnu tradiciju, to je ono što je tamo drugačije sređeno, vi se tamo školujete za izvođača i bit ćete izvođač. U jednom smislu, sa jedne strane, to je stresno jer ćete vi stalno sebi tražiti posao, nikada nećete imati sigurnost zarade. Sa druge strane, možda je sistem ovde u vreme kada je planiran bio humaniji, tako da svakome obezbedi, da kažemo...
I taj vid školovanja.
Da.
Besplatna je, zapravo je besplatna, znači ne plaća se školarina po muzičkim školama, možda se plaća neki da kažem đački fond, ajde
đački fond ili u vidu nekih donacija, ali da. To školovanje je besplatno i to je ono što je ostatak starog sistema, starog koncepta, ja to bar vidim kao takvo i ne znam, ja i dalje nalazim da je to pozitivno u celoj stvari. Ali je problem što ako gledamo na tržište samo u smislu kasnije budućnosti u prosveti, to onda neminovno vodi ka zasićenju.
Sad, muzikom nikad ne možemo da se zasitimo, a ne možemo ni muzikom Claude Debussy-a, pa ćemo poslušati jedan segment iz njegovih slika, bit će to drugi stav iz Iberije. Posle nastavljamo razgovor sa našim večerašnjim gostom. 1:45. Milane, sigurno sam da uživate u muzici Claude Debussy-a, orkestarskoj. Rekli ste da isto volite i klavirsku muziku Claude Debussy-a.
Da, ja Debussy-ovu klavirsku muziku volim. To je to je u nekom smislu možda neispunjena želja da malo aktivnije se bavim Debussy-evom muzikom, ali bit će vremena za to. Definitivno, da.
Da. Pokušala sam da pronađem neku kompoziciju koja će moći da bude spona između, recimo, barokne muzike i muzike 21. veka, mislim konkretno na Laibach, ali pravda vam kažem, nisam tačno znala šta bih mogla da pustim, pa sam se nekako opredelila za orkestarsku muziku Debussy-a, jer ona zvuči i moderno i nemoderno i staro, a svakako ima izuzetne boje. Ono što me interesuje, ova kompozicija koju ćemo poslušati slovenačkog ansambla Laibach, zove se Kontrapunktus 1.
Da, ja samo bih na početku dodao, ja nekako sam sklon, ja Laibach ipak ne bih posmatrao kao slovenački prosto ansambl, mislim da su oni evropski, da su oni
svetski.
Evropski, svetski, i da prosto ni oni sami nisu nikad želi da se svrstaju, mislim osnovali su svoju državu, da, tako
razumim.
Da, ja moram priznati, zapravo ono što ćemo čuti Laibach posljednjih godina je prešao nekako iz tog nekog iz industrijskog roka, zapravo još odavno, 90. su iza nas, prešao je u neki konceptualni bend, pa su oni tako, ne znam, rešili da za svaki sljedeći album bar pripreme neki novi koncept, i onda su oni u jednom trenutku obradili Bachovu umetnost fuge, Laibach Kunst der Fuge, gdje su dali jedno svoje viđenje ovog zaključnog Bachovog dela, dali svoj pečat, ispoštovali, ja moram priznati da tad kad sam prvi put slušao Laibachovu umetnost fuge, da sam imao Bachove note sa sobom, jer je mene zanimalo šta je ostalo isto, prosto nećete verovati, ali da je zaista muzički tekst ostao isti, ali ono što su oni uradili i dodali svoju atmosferu, i prosto dodali nešto po čemu su oni prepoznatljivi, svoj zvuk, i spojili to, i ja mislim u jedan rezultat izuzetno uspešan. Zašto, eto, zašto slušamo Laibach? Ne samo zato što je to neki spoj starog i modernog, ali zato što i nekako mislim da se lepo slažu uz ovaj noćni ugođaj.
1:52. Čuli smo jedno sveže, moderno izvođenje, odnosno moderno shvatanje Bachove muzike od strane benda pokreta ansambla Laibach po vašem izboru. Poslušat ćemo još jednu kompoziciju koja se zove Space Lab ansambla Video Sex. Zašto je ova kompozicija toliko interesantna? Osim što odgovara noćnoj atmosferi.
Izabrana je zapravo, moram da kažem prvo, izabrana je zato što zaista to je neki noćni, opet ću reći, ugođaj. Da kažem, pošto moja sva vežbanja su se na fakultetu odvijala uveče, noću, i onda kad se vratite tako kući u 11-12 sati, prosto pre nego što legnete da spavate ili dok kući nešto završavate, prosto stalno neka muzika ide, sad kad nije klasika, onda je to nešto drugo. Reč je zapravo o obradi Kraftwerka.
Još jednog kultnog.
Tako je, mislim...
Ansambla, benda.
Benda, okay, zapravo. Ono što bih ja dodao, prosto, znači, iako Video Sex stoji na mojoj, ajde da kažemo, stoji na listi muzike koju slušam, ovo je prosto nešto iz zaista završne faze benda, već su u pitanju 90. godine, ali kažem, prevashodno je poenta u tome da je muzika sa noćnom atmosferom.
Da. Pre nego što poslušamo Space Lab, to će biti
za laku noć.
Za laku noć, to će biti i poslednja kompozicija do 2 časa. U 2 sata slede vesti. Ostaje mi da vas pitam da li uskoro možemo da vas poslušamo. Doduše, sada dolazi leto.
Sada dolazi leto, kraj sezone.
Da, sezone se zatvaraju, već su se neki zatvorile.
Tako je, ali projekti se pripremaju konstantno.
Naravno.
Tako da definitivno dolazi nam topla jesen, obilje koncerata. Da, nadamo se, festival Čembala. Planira se, znači, to je nešto što je moj poziv, tako da definitivno idem u tom pravcu.
Da. Da li smatrate da je potrebno svaki dan kontinuirano vežbati, ili eto tako možemo malo sebi da damo oduška preko leta, pa možda da se bavimo nekim drugim stvarima, možda čitanjem, beletristike, gledanjem serije na TV-u?
Znate kako, kad pričamo o muzici, zapravo ako je shvatite kao posao, evo, ja moram da priznam da su meni posljednjih x godina zapravo, ali mogu da kažem da sigurno posljednjih 5 godina sva su leta prošla radno. Što ne znači, ne znači to sedenje za instrumentom 6-7 sati dnevno, prosto, znači, studije su trenutak kad vi morate da gradite svoju kondiciju, kad radite, ali ako imate sreće da imate posla, muzičkog posla, onda ste negde pripremljeni na to da ćete biti uposleni.
Da. I onda...
I onda ćete morati sebi da kradete časove odmora.
Ali svakako da je taj rad prijatan i da je lepo spojiti muziku i posao. U većini naših slučajeva je tako, da nam je muzika i
svakako
posao i obrnuto.
Bolje za instrumentom nego za, ne znam, šalterom.
Svakako. Milane, hvala vam puno što ste bili gost noćnog programa.
Hvala na pozivu.
Uspeha i dobre inspiracije. Poslušat ćemo Space Lab Video Sex.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nevreme praćeno pljuskom, gradom i snažnim vetrom pogodilo je više gradova u Srbiji. U Beogradu je palo prosječno 20 litara kiše po kvadratnom metru. Selo Šopići kod Lazarevca pogodio je tornado, koji je skidao krovove sa kuća i prevrtao vozila, čak i jednu cisternu. U Lajkovcu i okolini grad je naneo štetu na usevima. U opštinama Topola i Aranđelovac olujni vetar nosio je krovove s kuća, drveće i bandere. U mnogim selima u okolini Šapca, prema prvim informacijama, štete su velike. Nevreme je zahvatilo i Republiku Srpsku. Veliki oblak, praćen olujnim vetrom i jakom kišom, prošao je iznad Kozarske, Dubice i Bijeljine. Na oblak je ispaljeno više od 200 protivgradnih raketa. Nevreme je nanelo ogromne štete usevima. Na račun vlade Srbije za otklanjanje posljedica od poplava do sada je uplaćeno 3,2 milijarde dinara, saopštilo je Ministarstvo financija. Od toga je na devizni račun uplaćeno oko 3 miliona evra, 11 miliona američkih dolara i oko 135 hiljada švajcarskih franaka. Dragoslav Kosmajac neće više moći da koristi pasoš Slovačke, jer ga je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje proglasilo nevažećim, izjavio je slovački ministar policije Robert Kalinjak. Kako su preneli slovački mediji, Kalinjak je rekao da će Kosmajac biti priveden ukoliko pokuša da pređe granicu sa slovačkim pasošem. Srpski ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović formirao je radnu grupu koja će proveriti navode o eventualnim kriminalnim aktivnostima Dragoslava Kosmajca, kojeg je premijer Aleksandar Vučić označio kao najvećeg narkodilera u Srbiji. U Ministarstvo pravde stigao je zahtev Haškog tribunala da se Srbija izjasni o garancijama u vezi sa eventualnim privremenim puštanjem na slobodu Vojislava Šešelja. Portparolka tribunala Magdalena Spalinska precizirala je da se od vlade traži da se izjasni da li može da osigura da Šešelj bude u kućnom pritvoru, da ne dolazi u kontakt sa žrtvama i svedocima i da ne utiče na njih. Parlament Poljske izglasao je poverenje vladi Donalda Tuska posle skandala oko tajnog snimanja privatnih razgovora visokih vladinih zvaničnika. Glasanje je zatražio sam Tusk, koji je naveo da bez poverenja parlamenta vlada neće biti u stanju da rasvetli tu aferu. Na mundijalu u Brazilu fudbaleri Argentine pobedili su Nigeriju sa 3-2, a Bosna i Hercegovina Iran sa 3-1. Iz grupe F u osminu finala idu Argentina i Nigerija. Sinoć su u grupi E Francuska i Ekvador igrali nerešeno 0-0, a Švajcarska je pobedila Honduras sa 3-0. U narednu rundu plasirali su se Francuska i Švajcarska. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša, temperatura do 27 stepeni. Trenutna temperatura u Beogradu je 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nena Celaković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Novosti dana.
U, H, V, A, T, I, dan.
I dvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tempo. Andone program Esko, Radio Beograd.
Novina. Sportski spomena.
Hvala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
noćni program. Radio Beograd 1.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nevreme praćeno pljuskom, gradom i snažnim vetrom nanelo je štete u Šapcu, Loznici, Koceljevi, Vladimircima i Bogatiću. Bez struje deo sela u Pocerini kao i u okolini Koceljeve. Nevreme je zahvatilo i Beograd. Mnoge ulice bile su pod vodom, što je izazvalo saobraćajni kolaps u gradu. Šopiće kod Lazarevca pogodio je tornado, koji je skidao krovove s kuća, ozbiljno oštetio crkvu i prevrtao vozila. U opštinama Topola i Aranđelovac olujni vetar nosio je krovove s kuća, drveće i bandere. Na donatorskoj konferenciji u Moskvi prikupljeno je gotovo 300.000 evra i jedan ultrazvučni aparat za saniranje posljedica poplava u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Rusko ministarstvo odbrane poklonilo je Srbiji po 10 pumpi i cisterni za vodu. Na sastanku ministra Bratislava Gašića s ruskim privrednicima najavljena je donacija Kosjeriću od 100.000 evra, kao izgradnja 17 kuća za Obrenovac ili kupovina nameštaja inventara za škole u toj beogradskoj opštini. Narkodiler Dragoslav Kusmajac neće više moći da koristi pasoš Slovačke, jer ga je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje proglasilo nevažećim, izjavio je slovački ministar policije Robert Kalinjak. Kako su preneli slovački mediji, Kalinjak je rekao da su vlasti u Bratislave pregledale Kosmajačev dosije i utvrdile izvesne manipulacije. Prema njegovim rečima, Kosmajac će biti priveden ukoliko pokuša da pređe granicu sa slovačkim pasošem. Šef diplomatije Ivica Dačić predvodit će delegaciju Srbije na godišnjem forumu strategije Evropske unije za region Dunava, koji će se danas i sutra održati u Beču. Kako je najavljeno, bit će razmotreni konkretni projekti i planovi, ali i prevazilaženje potencijalnih slabosti tog projekta. Strategija Evropske unije za Podunavlje obuhvata 14 podunavskih zemalja sa preko 115 miliona stanovnika. Lideri zemalja članica Evropske unije okupit će se u belgijskom gradiću Ipru, gde će učestvovati u komemoraciji žrtvama Prvog svjetskog rata. Tokom radne večere razgovarat će o budućem predsjedniku Evropske komisije. Prema najavama to će biti bivši premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker. Britanski premijer David Cameron više puta je najavljivao da neće podržati Junckera. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu Argentina je pobedila Nigeriju sa 3-2, a Bosna i Hercegovina Iran sa 3-1. U osminu finala iz grupe F idu Argentina i Nigerija. U grupi E Francuska i Ekvador igrali su bez golova, a Švajcarska je pobedila Honduras sa 3-0. U narednu rundu plasirali su se Francuska i Švajcarska. Danas će igrati Portugal, Gana, Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Južna Koreja, Belgija i Alžir, Rusija. Na Wimbledonu će nastupiti troje srpskih tenisera. Dušan Lajović igraće protiv Poljaka Lukaša Kubota. Ana Ivanović će se sastati sa kineskinjom Zhi Zheng. Bojana Jovanovski odigraće 2 meča u konkurenciji dublova. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša. Temperatura do 27 stepeni. Trenutno je u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nena Celaković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
U, H, V, A, T, I, dan.
I dvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Koje emisije u Zagrebu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
Thank you.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Thank you.